σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά να κοιμάμαι. Αναφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με.
Από το Σαπιοκάραβο χθες του Βασίλη Παπακοσταντίνου στο σπασμένο καράβι σήμερα του Δημήτρη Μπάση.
Με δίχως πανιά να κοιμάμαι.
Και βέβαια το σπασμένο καράβι που ανακαλύψαμε χθες ήταν εκεί στην Ολλανδία και φορούσε εκείνες τις μπλε φανέλες, αντίστοιχα σορτσάκια, μα άδειες, και φανέλες άδεια και τα σορτσάκια.
Η θάλασσα ψυχή και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι.
Ακριβώς όπως το τραγούδισε τώρα ο Δημήτρης Μπάσης. Η άψυχη θάλασσα και τα ψάρια νεκρά. Αυτή ήταν η εθνική μας ομάδα χθες στο Αϊντχόφεν.
Τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες λιβές δίχως χάρη.
Έχουμε δεχτεί βαριές σίτες πολλές στο παρελθόν, το θυμάστε. Έγιναν πιο σποραδικές την τελευταία 20ετία. Είπαμε όμως ότι δεν είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να εξετάζουμε. Υπάρχουν διαφορετικά 3-0. Δεν είναι όλα τα 3-0 ίδια. Αυτό το χθεσινό ήταν μια κατηγορία μόνο του.
Έτσι να με. Σαν μουδιά πεταμένη και κούφιο νερό να κοιμάμαι.
Γιατί και στη Γαλλία θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει με 3-0, αν ήταν πιο αποτελεσματική η Γάλλη. Μα υπήρχε η προσπάθεια, υπήρχε η διεκδίκηση, υπήρχε ο ανταγωνισμός. Χθες στην Ολλανδία δεν μπόρεσε κανένα από αυτά τα στοιχεία να μας παρουσιάσει η εθνική μας ομάδα. Λες και ήταν το τελευταίο μάτς του ομίλου και κατέβηκε μια απογοητευμένη ομάδα που παράτησε το παιχνίδι ή τέλος πάντων δεν μπόρεσε να μπει σε αυτό από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Αυτή ήταν δυστυχώς η εικόνα. Αυτό ήταν το μίζερο βράδυ της Πέμπτης μας. Την αναφέρω την Πέμπτη γιατί θα είναι η αγαπημένη μέρα όλη τη χρονιά, μιας και θα γεμίσουν οι Πέμπτες μας με ευρωπαϊκούς αγώνες λόγω των 4 ελληνικών ομάδων που έχουν φτάσει ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και αυτό το σπασμένο καράβι χθες δεν είχε καπετάνιο. Ξέρετε, υπεραγαπώ τους προπονητές, τους υπερπροστατεύω και ορισμένες φορές. Δέχομαι ότι δεν υπάρχουν μόνο καλές μέρες στη δουλειά. Η χθεσινή δουλειά για τον Γκουστάβο Πογιέτ αποδείχθηκε, τι να σας πω, πύργο στην άμμο, και θεωρώ ότι καταστράφηκε τόσο εύκολα το σχέδιο που είχε φτιάξει ο Ρουανός τεχνικός, που το μυαλό του μετά τόσο πολύ μπλόκαρε που δεν είχε την αλλάξει. Δηλαδή φτάσαμε στο 70 λεπτό για να κάνει τι? Ένα μάτς τελειωμένο από το πρώτο ημίχρονο, ένα μάτς άνευ σημασίας σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και πάει ο προπονητής μας και βάζει τρεις παίκτες για να καταλήξει τελικά ο Ρέτσος δεξί μπακ. Για να γίνει εξτρέμ ο Γιαννούλης. Για να προσπαθεί ο Τσιμίκας να τρυπήσει την δεξιά πλευρά των Ολλανδών. Αποκλείεται να ήταν αυτό πλαν B. Δεν υπήρχε πλαν B χθες στο μυαλό του Γκουστάβο Πογιέτ. Τόσο πολύ σοκαρίστηκε, θεωρώ, γι' αυτό και ήταν πολύ κακή μέρα για τη δική του δουλειά, τόσο πολύ σοκαρίστηκε από την εικόνα που εισέπραξε μετά το 10ο λεπτό που τα χάσε τελείως. Και συνεχίζω να υποστηρίζω τον Γκουστάβο Πογιέτ, διότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί από την Κυριακή κιόλας, με εύκολο ευτυχώς αντίπαλο αυτή τη φορά, γιατί σου χρειάζεται μια βαθιά ανάσα μετά από τέτοια ανατριχίλα που ένιωσαν οι διεθνείς, παίζοντας χθες, δηλαδή θα σου πω τι ένιωσα εγώ στην φάση του δεύτερου κόρνερ. Δείχνει κοντινό πλάνο ο σκηνοθέτης τον Φαν Ντάικ με τον Βέκχορστ να συνεννοούνται. Μπροστά του είναι ο Χατζηδιάκος. Μοιάζει ο Χατζηδιάκος, Στέλιο Καμπουρόπουλε, ένα κεφάλι κοντύτερος. Λέω, αμάν, τι θα γίνει σε αυτή τη φάση. Γκολ δεν φάγαμε σε εκείνο το κόρνερ, φάγαμε στο επόμενο. Αλλά ήταν τέτοια υψομετρική διαφορά εκείνη τη στιγμή που αφενός, εντάξει, μνημόνευσε το Μαυροπάνο, δηλαδή τώρα βρήκες Χριστιανέ με συναλείπεις. Αφετέρου λυπήθηκα όχι το Χατζηδιάκο, αλλά το γεγονός ότι θα έπρεπε τώρα όλοι οι κοντύτεροι Έλληνες παίκτες να τα βάλουμε αυτά τα θηρία. Αυτό που λέμε στο μπάσκετ mismatch. Και καλά, στο μπάσκετ όταν υπάρχει το mismatch, ποντάρεις τα γρήγορα σου πόδια απέναντι στον ψηλό. Εδώ τίποτα δεν είχες. Βλέπω το τελικό στατιστικό του αγώνα και αδυνατό να το πιστέψω έχοντας δει το μάτς. Είναι δυνατόν να είχαμε κατοχή μπάλα 45% αφού δεν κάναμε τίποτα? Το αυτό το 45% σε τι χρησιμεύσε? Που με 55-45 υπέρ της Ολλανδίας εννοώ, θα μπορούσε μια άλλη ομάδα να είχε πάρει μια ισοπαλία χθες στο Eindhoven, γιατί θα ήταν ανταγωνιστική με 45% κατοχή μπάλας. Ενώ εμείς στην πραγματικότητα είχαμε τόσο χρόνο την μπάλα στα πόδια μας, συνήθως την πουλάγαμε και φυσικά φάση που να απειλήσει τον goalkeeper Flecken δεν καταφέραμε να κάνουμε. Είμαστε η πρώτη σελίδα, αισθανόμαστε τελευταία σελίδα, έτσι βαρύ που μας έπεσε το χθεσινό αποτέλεσμα στο Eindhoven. Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στην κοσόλα των ήχων, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Οπωσδήποτε περιμένουμε δικές σας εντυπώσεις από το χθεσινό παιχνίδι στην Ολλανδία και εκτιμήσεις για την παρουσία μας σε αυτό τον όμιλο που ήταν εξ αρχής ένα πολύ δύσβατο μονοπάτι, μα εμπιστευθήκαμε τη θέληση, τη δίψα των διεθνών και του Πογιέτ, αυτά που δεν είχαν δηλαδή χθες. Ωστόσο, οι δυνατότητες ακόμα υπάρχουν, οι ευκαιρίες υπάρχουν και εκείνη η δεύτερη περιβόητη που μας έχει προκύψει από το Nations League. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να ξαναβρει αυτή η ομάδα και το θεωρώ και πολύ πιθανό πλέον από εδώ και πέρα, αυτή την ταυτότητα που την έφερε σε μια κατάσταση εφορίας, να έχει μια άβρα τέλος πάντων και όχι να παρουσιάσει αυτή τη χθεσινή εικόνα, η οποία πιστεύω ή αν θέλετε προσπαθώ να πιστέψω ότι ήταν απλώς μια κακή παρένθεση. Απλά αναρωτιέμαι στη ρεβάνς που θα παίξουμε με τους Ολλανδούς τον Οκτώβριο, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό απέναντι σε αυτήν την ομάδα, πόσα μάλλον διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτήν την ομάδα, πόσο διαφορετικά πρέπει να δει το μάτσο από Γιέτ, πόσο διαφορετικά πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παίκτες αυτά που τους χωρίζουν από τους Ολλανδούς, γιατί χθες φανήκαμε τρεις κλάσεις χειρότεροι. Να θυμίσω ότι η επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που θέλετε να σχολιάσετε ή και να ρωτήσετε. Αποστολή στο 54160 του μηνύματος αυτού. Δεύτερη επιλογή, τα mail στη διεύθυνση Erasport χωρίς τι στο τέλος, papaki.gr. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλιο, νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αντί να μιλάω μόνο εγώ, να ακούσουμε λίγο και τους διεθνείς μας εχθές, τι είπαν μετά τη λήξη του αγώνα. Ξεκινάμε με Παυλίδη. Καλά το θυμάμαι. Πάμε να τον ακούσουμε.
Το ξέραμε την αρχή ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εδώ. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Δυστυχώς δεχτήκαμε 3 εύκολα γκολ, θα το έλεγα, στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν χάθηκε κάτι. Είμαστε ακόμα στο παιχνίδι. Τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Γιβραλτάρ στην έδρα μας. Πρέπει σίγουρα να πάρουμε τις 3 πόντους και να συνεχίσουμε.
Μας προβληματίζει η κακή εμφάνιση όμως?
Σίγουρα μας προβληματίζει, γιατί πρέπει να πάρουμε τη θέση από τους Ολλανδούς. Ουσιαστικά η πρόκληση παίζεται με αυτούς. Αυτοί έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα. Ελπίζουμε να χάσουν και αυτοί κάποιους πόντους. Και τους περιμένουμε στην Αθήνα, γιατί τα πιο κρίσιμα παιχνίδια είναι σίγουρα με την Ολλανδία και την Ιρλανδία. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο. Ήταν πολύ ωραίο να παίξει με την Εθνική Ολλανδία σαν αντίπαλος. Είχα κάποιους παίκτες στην ομάδα. Είναι παίκτες υψηλού επίπεδου και μόνο να κερδίσει από τα παιχνίδια και όχι να χάσει.
Στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι χθες η εθνική μας ομάδα, να κρατήσει δηλαδή κάτι, να έχει μια πρίκα ενώπιση της ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους με τους Ολλανδούς. Πάμε να ακούσουμε και τον άλλο Ολλανδό μας, εντός εισαγωγικών, τον Χατζηδιάκο.
Παίξαμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ εύκολα από κόρνερ. Ήταν πολύ καλύτερη από εμάς σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά στο δεύτερο υπήρχε πιο πολύ μπαλάνς. Δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες, ούτε εμείς. Ήταν στο δεύτερο, πιστεύω, ένα αρκετά βαρετό παιχνίδι.
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι με την ήττα δεν χάθηκε ο κόσμος.
Εννοείται δεν χάθηκε ο κόσμος. Είμαστε ισόβαθμοι αυτή τη στιγμή. Παίζουμε εντός έδρας με τον Γιβραλτάρ, αυτή εκτός με Ιρλανδία. Μετά θα ξαναβρεθούμε στην Ελλάδα απέναντι. Θα πάρουμε τα μαθήματά μας από αυτό το παιχνίδι και δεν έχουμε χάσει τίποτα. Συνεχίζουμε. Μην απογοητευόμαστε και έχουμε απόλυτες πιθανότητες να βγούμε δεύτερη ακόμα.
Μας ευνηδίασε η τριάδα στην άμυνα των Ολλανδών.
Δεν το περιμέναμε ότι θα παίξουν με τριάδα. Είχαμε πει δηλαδή ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα επειδή το κάνανε στο Μουντιάλ, αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
Ο Χατζηδιάκος έκτισε σύγκρουση με τον Μπογιέτ, γιατί εκείνος είπε ότι την περιμέναμε, ότι την είχαμε δοκιμάσει σαν σκέψη αυτή την τριά των Ολλανδών. Να κλείσουμε αυτό το πρώτο μισάωρο με τις δηλώσεις του Ουρουγουανού τεχνικού, αφού σας πω πρώτα ότι παίζουμε Κυριακή με το Γιβραλτάρ στην ΟΠΑΠ Αρίνα στις 10 παρατέρτο. Μετά έχουμε το μάτς στην Ιρλανδία 13 του Οκτώβρη και πάλι στην ΟΠΑΠ Αρίνα η ρεβάνς με τους Ολλανδούς 16 του Οκτώβρη. Έχουμε πάντως χάσει, να πω στο Χατζηδιάκο, τη δυνατότητα της ισοβαθμίας μετά το χθεσινό 3-0.
Δεν προβληματίζεται από την εμφάνιση της ομάδας, με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Η ομάδα της Ολλανδίας παίζει με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Έχουν μάθει να παίζουν έτσι εδώ και 20 χρόνια και παραπάνω. Η ελληνική ομάδα δυστυχώς άλλαζε προπονητικά στυλ, συστήματα, παίκτες. Έχουμε βελτιωθεί, θεωρεί ο προπονητής, αλλά πρέπει να το βάλουμε αυτό στο DNA των παικτών, να γίνεται σε κάθε παιχνίδι, να το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει ο ίδιος να είναι καλύτερος, πρέπει οι παίκτες να είναι καλύτεροι για να μπορέσουμε να πάμε στο Euro. Γιατί μη γελιόμαστε, λέει, το απόψινο παιχνίδι ήταν παιχνίδι Euro, το παιχνίδι στο Παρίσι ήταν παιχνίδι Euro. Οπότε πρέπει να μάθουμε αυτά για να μπορέσουμε να βρεθούμε και εμείς στο Euro εφόσον θέλουμε. Να μαθαίνουμε, να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, ο προπονητής θεωρούνταν ένας από τους ψηλότερους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και σήμερα, λέει. Τον σχολιάζουν ότι είναι ψηλός. Όταν βρέθηκε τώρα απόψε μέσα στο γήπεδο, δεν. Ίσως λέει ένιωσε λίγο όχι τόσο ψηλός. Όλα έχουν βελτιωθεί, υπάρχει καλύτερη ποιότητα, όλα είναι πιο γρήγορα μέσα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Οπότε πρέπει και εμείς, λέει, να βελτιωθούμε ως ομάδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για την ελληνική ομάδα.
Ευνηδιαστήκαμε από το γεγονός ότι ο Αντίπολος έπαιξε με 3 κεντρικούς αμυντικούς αντί για 4 όπως συνήθιζε στα τελευταία παιχνίδια.
Lucky enough we trained that system because,
είχαμε προετοιμαστεί στις προπονήσεις για αυτή την προοπτική. Τον Ιούνιο, ας πούμε, είχε δοκιμάσει και την Τρίτη κάναμε προπόνηση πάνω σε αυτό. Μπορεί να αλλάξαν τα πρόσωπα που αγωνιστήκαν, αλλά ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά ήταν καλύτεροι οι αντιπαλοί μας. Είδαμε και στα corner πόσο δυσκολευτήκαμε. είχαν μια εξαιρετική φάση στη μικρή περιοχή στο πρώτο ημίχρονο. Όπως προείπε, μαθαίνει, πρέπει και αυτός να βελτιωθεί και να βελτιωθούμε συνολικά. Άρα ήμασταν έτοιμοι για απόψε, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, στην αρχή την Κυριακή με το Γιβραλτάρ και αμέσως μετά με την Βόρειο Ιρλανδία, που θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε για να υποδεχτούμε μετά τους Ολλανδούς, για να έχουμε ελπίδες να πάρουμε την πρόκριση. Αυτό να μας πει αν θα χρειαστεί να πάρουμε την νίκη, γι' αυτό ρωτάω πολύ. Και στα δύο παιχνίδια, ειδικά στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την ήττα
σημερινή.
Είναι ο μόνος τρόπος το να νικήσουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια. Ξέραμε ότι τα φαβορί είναι η Ολλανδία και η Γαλλία. Κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια απέναντι στη Γιβραλτάρ και η Ιρλανδία. Θα είναι δύσκολο αν δεν το κάνουμε διαφορετικά. Οπότε κοιτάμε καταρχάς το παιχνίδι της Κυριακής να μπορέσουμε να νικήσουμε για να πάμε στο παιχνίδι με το Γιβραλτάρ και να έχουμε καλύτερες πιθανότητες απέναντι σε Ολλανδία και Γαλλία εντός έδρας.
Παίξαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια με top ομάδες στο top 10 του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τι συμπεράσματα έβγαλε και τι να περιμένουν αυτές οι δύο ομάδες στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα.
What I see the still a gap between them and us.
Το συμπέρασμα το βασικό είναι ότι υπάρχει κενό ανάμεσα σε εμάς και αυτές τις δύο ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, λέει αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει όταν πέσουμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και να μην τους επιτρέπουμε να είναι αυτοί στο δικό τους καλύτερο δυνατό επίπεδο. Και ζηλεύει λέει ο προπονητής. Στο Παρίσι παίξαμε σε γεμάτο γήπεδο, σήμερα σε γεμάτο γήπεδο. Οπότε περιμένει να δει πότε θα παίξουμε και εντός έδρας στο σπίτι μας στην Αθήνα. Σε γεμάτο γήπεδο. Και δεν κατηγορεί τους φιλάθλους. Απλά πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να φέρει τους φιλάθλους να θέλουν να έρθουν στο γήπεδο.
And I don't know the people from here, but like I said before the game.
Και να μην ξεχάσουμε, λέει ο προπονητής, να πούμε ότι στέλνουμε τη στήριξή μας και ότι τις σκέψεις μας είναι πίσω στην Ελλάδα με όλα αυτά που συνέβησαν τις δύο τελευταίες μέρες και το Σαββατοκύριακο στο Πειραιά και όλα αυτά όσα έχουν συμβεί στη χώρα μας, ότι ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν όλα πολύ γρήγορα για να μετά όσα γίνανε.
Ακούτε Ερασπορ. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. Stole my silver spurs and said, let's pass some time. Then I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine.
Clippers wig on. My head fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Είμαστε η πρώτη σελίδα στην Ερασπό. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και κάτι άλλο, αλλά υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος με έχει βομβαρδίσει με μηνύματα για τους σημερινούς ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ και τον ευχαριστώ δηλαδή. Θέλει οπωσδήποτε να στρέψουμε τη συζήτηση προς τα εκεί. Θα το κάνουμε και αυτό, καλέ μου, γιατί υπάρχουν σήμερα τα δύο μεγάλα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να τα παρακολουθήσετε αμφότερα από την Ερτένα, γιατί υπάρχουν αυτές οι παράλληλες μεταδόσεις σήμερα. Δηλαδή εγώ με το που θα βγω από το στούντιο που λέει ο λόγος, κατευθείαν θα πορευτώ μπροστά από μια οθόνη για να δω Σερβία εναντίον Καναδά στις 12 παρατέταρτο. Δεν έχω προτίμηση. Βλέπω από μηνύματα που έρχονται αυτές τις μέρες τον καθολικό σεβασμό απέναντι στη Σερβία και στη βαριά φανέλα της και στην ικανότητά της μεγάλες διοργανώσεις και το σεβασμό σας για τον Πέσιτς, αλλά να με επιτρέψετε να πω ότι αυτό το σερί που έχει τραβήξει ο Καναδάς δεν είναι αμελητέα ποσότητα, θα είναι μια πολύ δυνατή σύγκρουση και εγώ πάντως έχω 1% παραπάνω βάλει για τους Σέρβους, επειδή έχουν αυτή την παράδοση με το μέρος τους στα μεγάλα παιχνίδια. Μετά στις 4:20 οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Γερμανίας. Σήμερα συγκρούνται, όπως καταλαβαίνετε, δύο κόσμοι, ο αμερικανικός με τον ευρωπαϊκό. Η Γερμανία είναι η ομάδα που έχει κάνει την μεγαλύτερη πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τελευταία χρόνια και της άξιζε, γιατί έχει επενδύσει για πολλά χρόνια πολλά χρήματα και παίζει με τους Αμερικανούς που είναι το φαβορί σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό για τους NBAs, αλλά να δω τη δίψα, το κίνητρο που θα υπάρχει μέσα τους αυτό το παιχνίδι και πώς αντιδράσουν αν καταφέρουν οι Γερμανοί να κολλήσουν πάνω στην πλάτη τους σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φαντάζεστε να καταλήξουμε σε ένα ζευγάρι που κανείς δεν είχε προβλέψει, ένα Καναδάς Γερμανία στο τελικό. Θα είναι άχαστο το διάστημα από τις 12 παρατέτα, το επαναλαμβάνω, που ξεκινάει ο αγώνας Σερβίας με τον Καναδά, μέχρι το απόγευμα, 4:20 ξεκινάει το μάτς των Αμερικανών με τη Γερμανία. Ξέρω εγώ, μέχρι τις 5:30 τουλάχιστον θα μας κρατούν σε αγωνία. Το περίμενα ότι θα στείλετε κάποια αφορισμούς, ειδικά για τον Γκουστάβο Πογιέτ. Το περίμενα επίσης ότι θα επιστρέψετε στην άσκοπη, κατά τη γνώμη μου, συζήτηση περί των επιλογών του, περί των κλίσεών του. Εγώ λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι τι κάνει ένας προπονητής. Το ζήτημα της επιλογής παικτών είναι αποκλειστικά δικό του. Το έχω ξεκαθαρίσει και τις προηγούμενες μέρες, ασχέτως αν μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας ή αν έχω μεγάλη εκτίμηση στην αγωνιστική παρουσία του Φορτούνη. Εγώ εξετάζω τι κάναν αυτοί που πήγαν χθες στο γήπεδο και όχι αυτοί που έλειψαν, γιατί πάντα στις μεγάλες ήττες οι καλύτεροι είναι αυτοί που δεν έχουν αγωνιστεί καν. Εγώ είδα ότι ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας, αυτόν τον οποίο εξύψωσε ο Κούμαν λέγοντας ότι είναι ένα φανταστικό δεκάρι, ο Μπακασέτας χθες μπλοκαρίστηκε ανετότατα από τους Ολλανδούς. Το σχέδιο εξυδετέρωσης του Μπακασέτα λειτουργήσε από το πρώτο πεντάλεπτο. Λέει ένας ακροατής ο Κώστας ότι πώς να έχει πλαν B ο Πογιέ, τον όλοι οι παίκτες που κάλεσε έχουν ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Είναι αδιανόητο να είσαι προπονητής και να μην ξέρεις πώς να εκμεταλλευτείς τις ικανότητες συγκεκριμένων παικτών και απλά να μην τους καλείς. Μένεις σε αυτό το κομμάτι που επαναλαμβάνω, Κώστα μου, είναι άσκοπο. Πρέπει να κοιτάξουμε αυτοί που καλούνται τι μπορούν να προσφέρουν. Πόσο λειτουργική είναι. Θυμίζω ότι αυτοί που κλήθηκαν σας άρεσαν στον αγώνα με τη Γαλλία, τον οποίο χάσαμε μόλις με 1-0. Ο Ηλίας, ο συνονόματος, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί άκουγε, λέει, εμάς δημοσιογράφους να λέμε ότι ο προπονητής ξέρει και έχει πλάνο, αλλά μέσα στο γήπεδο αυτό το πλάνο καταρρίφθηκε. Είχε, αλλά αυτό εξουδετερώθηκε πολύ γρήγορα και δεν είχε εναλλακτικό. Ενώ οι θεατές, οι Έλληνες θεατές στην εξέδρα του Philips Stadium είχαν μέχρι και το τέλος πανηγύριζαν για την παρουσία της εθνικής ομάδας στο ολλανδικό γήπεδο. Ότι θα λουστεί ο Πογιέ τις επιλογές όπως γράφει ο Σάβας είναι δεδομένο. Τώρα, ότι αν ενέδωσε σε εκδικητικές επιθυμίες και εντολές μανατζαρίων και έπου, αν εσύ Σάβα μου γνωρίζεις κάτι συγκεκριμένο και όχι κάτι αόριστο που πλανάτε εδώ και πολύ καιρό, ευχαρίστω να μας το πεις. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση και δεν μπορώ να πιστέψω τέτοια πράγματα εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις για έναν ομοσπονδιακό προπονητή ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος επάνω του να υποπιστεί από έναν προπονητή συλλόγου. Και να σου το πω και διαφορετικά, λέμε εμείς τα δικά μας σχόλια, λέτε εσείς τα δικά σας, να μην δώσω σημασία στην άποψη του Μπακασέτα που είπε ότι επί ημερών Πογιέ η εθνική γίνεται όλο και καλύτερη. Και δεν εννοεί μόνο για την παρουσία μας στο γήπεδο, αλλά για όλες τις συνθήκες. Να μην εμπιστευτώ τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, περισσότερο από την δική μου άποψη ή από τη δική σας. Ο Μπακασέτας ζει την κάθε λεπτομέρεια. Όλα αυτά που δεν γνωρίζουμε εμείς τα γνωρίζει ο Μπακασέτας. Αν δεν ήταν καλά τα πράγματα, δεν θα έβγαινε να μιλήσει έτσι πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Θα το πω για μία ακόμα φορά, μπας και καταλάβετε όσοι είσαστε κολλημένοι στα δικά σας, ότι όταν μνημονεύω συναδέλφους για τα άρθρα τους, αναφέρομαι στο εκάστοτε άρθρο τους και όχι στην συνολική δουλειά τους. Κανείς, ούτε εγώ, δεν είμαστε αλάνθαστοι. Λέει ένας ακροατής, πάει τώρα πολύ ακραία. Δηλαδή, τόσο ακραία δεν μπορούσε να φτάσει στη δική μου σκέψη. Ακούστε τώρα επιχείρημα για τον Πογιέ. Δηλαδή, λέει, αν δεν καλέσει ο Νορβηγός ο τεχνικός το Χάλαντ, δεν πειράζει, αυτός ξέρει. Εντάξει. Το έλα τώρα έπρεπε να είναι δικό μου σχολείο, όχι δικό σου. Δεν είναι συζήτηση αυτό το πράγμα. Προσπαθήστε να ακούσετε και τους άλλους να μιλάνε. Δεν είναι μόνο η δική σας ή η δική μου γνώμη. Η επικοινωνία μαζί σας υπάρχει για αυτόν τον λόγο. Αν μένετε σταθερά πάνω στην αρχική σας εντύπωση, δεν πρόκειται καταρχήν να μάθετε τίποτα. Ποτέ και για κανένα. Λέει ένας άλλος ακροατής, έχει τη δική του άποψη. Ο καλός, λέει, προπονητής εφαρμόζει το σύστημα που ταιριάζει τους παίκτες που υπάρχουν και όχι να επιλέγει τους παίκτες που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο σύστημα το δικό του. Καλέ μου, γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν γίνονται προσλήψεις προπονητών, η επιλογή είναι μια συνδυαστική προσπάθεια και των δύο αυτών αντιλήψεων. Δηλαδή, θέλω να πω, ή τέλος πάντων αυτό είναι το φυσιολογικό, ο Γκουστάβο Πογιέ όταν έδωσε τη δική του συνέντευξη με τα στελέχη της Ομοσπονδίας, φαντάζομαι, γιατί δεν ήμουν παρόν, ότι παρουσίασε κάποιες αντιλήψεις, κάποιες ιδέες που στηρίζονται φυσικά στο έμψυχο δυναμικό της Ελλάδας και όχι της Ολλανδίας. Και έφτασε μετά στο συμπέρασμα να πει ότι η δική μου προπονητική αντίληψη, αυτό που γνωρίζω εγώ να κάνω καλύτερα, ταιριάζει με τα δικά σας παιδιά. Δεν μπορεί να είπε το ακριβώς αντίθετο και να προσλήφθηκε ο Πογέτ. Μ' αρέσει το 13, σήμερα δηλαδή, για να παρεξηγηθώ. Είπαμε, όπως και οι δικές μου απόψεις δεν είναι πάντα οι καλύτερες, έτσι και τα δικά σας μηνύματα είναι πάντα τα καλύτερα. Λέω λοιπόν ότι σήμερα ο Τζούντο γράφει ότι ο προπονητής είναι αυτός που κάνει τις επιλογές και τέλος η κουβέντα. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Όταν έρθει η ώρα μετά συνεχίζει και καλέσει αυτούς που δεν κάλεσε και έχουν αγώνες με τις ομάδες, τι θα λέμε, άντε λέει με όλους τους ξερόλες. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη για τον ξερολισμό κάποιον, υπάρχουν και τέτοιοι. Απλώς θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολη η κριτική από τον καναπέ μας, από την απόσταση που έχουμε από μια ομάδα, και είναι πάρα πολύ άδικο να μην σέβεστε αυτό το βασικό κανόνα στα ομαδικά αθλήματα. Το α και το ω είναι ο προπονητής. Λέει ένας ακροατής, ο Μιχάλης, έχει μια ενδιαφέρουσα σκέψη, ότι είναι και συνομήλικος, όπως λέει. Είναι δυνατόν, λέει, αυτά τα νέα παιδιά να μην έχουν επηρεαστεί από όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Δεν είναι μηχανές, το υποσυνείδητο δεν είναι επεξεγέλαση. Μιχάλη μου, μπορεί να έχεις και δίκιο. Απλώς μας έχουν διδάξει οι επαγγελματίες σε κάθε άθλημα ότι μπορούν και τα προσπερνούν όλα αυτά και ακόμα χειρότερα πράγματα. Οπότε η συνολική κακή εικόνα χθες μέσα στο γήπεδο δεν νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό που λες, αν θα μπορούσαν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα να είναι επηρεασμένα. Πάντως είναι εκπαιδευμένοι, να το πω διαφορετικά, να παίζουν κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια ως μηχανές. What have I become? Ο Δημήτρης από την Καβάλα αναρωτιέται πώς γίνεται να έχει φύγει τον Ολυμπιακό Μπουχαλάκης και να είναι στην εθνική ομάδα. Θεωρεί ότι αυτό είναι μανεζιακό κόλπο. Παιδιά, αν το θεωρείτε ότι αυτό συμβαίνει, όσοι το θεωρείτε αυτό πράγμα, ότι την εθνική ομάδα την ρυθμίζουν και την προσαρμόζουν οι μανατζαρέοι στα δικά τους μέτρα, τότε απομακρυνθείτε την εθνική ομάδα. Δεν έχει κανένα νόημα να την παρακολουθήσετε, διότι με αυτή την αντίληψη την έχετε καταδικασμένη στην πραγματικότητα. Το ποιοι είμαστε και τι μας αξίζει που λέει ο Γιάννης από την Κόρυθο, εγώ ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι δεν είμαστε ούτε στο επίπεδο της Γαλλίας, ούτε στο επίπεδο της Ολλανδίας, και ψάχνουμε θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση που σας αρέσει, το ανταρτοπόλεμο. Δηλαδή, με έναν τρόπο να κλέβουμε αποτελέσματα από ομάδες που είναι καλύτερες από εμάς. Αυτό δεν είναι κακό, άλλωστε. Ισχύει στα ομαδικά αθλήματα. Οι παρεμβάσεις τύπου φιλάθλων, social media, δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να επηρεάζουν μια εθνική ομάδα. Όλα αυτά τα παιχνίδια εξουσίες, όπως λέγαμε και χθες, αν θυμάστε, πρέπει να μένουν εκτός, και εγώ θεωρώ ότι είναι εκτός εθνικής ομάδας, ασχέτως αν εσείς έχετε άλλες αντιλήψεις. Το που βρισκόταν χθες κάθε ένας παίκτης, είτε φοράει κυτρινόμαυρα σε επίπεδο συλλογικό, είτε ερυθρόλευκα, είτε πράσινα, ειλικρινά δεν μπορώ να βρω κάποια διαφορά. Χθες μου έμοιαζαν όλοι τους εκτός αγώνα. Και μπορείτε, αφού είσαστε τόσο επίμονοι, να διατηρείτε την άποψή σας, ό,τι και να σας λέω, ό,τι να σας λέει ο Πογέτ, ό,τι να σας λένε οι διεθνείς, γιατί ναι, υπάρχετε και αυτοί που πιστεύετε ότι με χαρτάκι φτιάχνονται οι ενδεκάδες του οργανού τεχνικού. Αυτά τα χαρτάκια δεν υπάρχουν πια στο ποδόσφαιρο, να ξέρετε.
to escape. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you.
Διανοήθηκα να διακόψω νωρίτερα το τραγούδι Cyndi Lauper και κόντεψε να με ξυλώσει από τη θέση μου ο Κωνσταντίνος Παλιός που έχει περάσει την κονσόλα των ήχων. Δεν θα την πειράξεις, μου λέει τη Cyndi. Λοιπόν, εδώ με την ευκαιρία σας θυμίσω ότι δεν έχει περάσει πολύ καιρός από το προηγούμενο μάτς που δεχτήκαμε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το είχαμε πάθει επί ημερών Άγγελο Αναστασιάδη, 2019 δηλαδή, εντός έδρας, 0-3 από την Ιταλία με γκολ του Μπαρέλα στο 23, του Ινσίνιε στο 30 και του Μπονούτσο στο 33, σε ένα δεκάλεπτο δηλαδή είχαμε φάει 3 γκολ. Και η προηγούμενη φορά επίσης δεν ήταν μακρινή, 2017 επί ημερών Μίχαελ Σκίμπε, είχαμε χάσει από τους Κροάτες με 4-1 και τα 3 πρώτα γκολ είχαν μπει από τον Μόντρι στο 13 με πέναλτι, από τον Κάλινις στο 19 και από τον Πέρισιτς στο 33. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο μας έχει συμβεί και Συμβαίνει σε ομάδες οι οποίες δεν είναι έτοιμες για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Λέει ένας ακροατής ο Νίκος ότι θα έπρεπε, λέει ο Πογιέτ, αφού παίξαμε καλά στη Γαλλία, να έχει ενισχύσει την ομάδα με παίκτες που κρατούν καλύτερα και περισσότερο την μπάλα. Εγώ πάλι λέω, γιατί να μην παίξει χθες ως βασικός ο Φώτης Ιωαννίδης, και λόγω των αντιπάλων μα και λόγω της καλής του φόρμας. Ήταν μια δική μου σκέψη, γιατί έπαιζε συνεχώς το δίδυμο Παυλίδη Γιακουμάκη, αλλά θεωρούσα εγώ προσωπικά ότι θα ήταν πιο κατάλληλο για ένα παιχνίδι ο Φώτης. Οι περισσότεροι βλέπω ότι αφορίζεται τον Μάνταλο, δεν τον θεωρείται ικανό για την εθνική ομάδα. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, πολύ άδικο για τον Μάνταλο, ασχέτως αν θεωρείται κάποιος άλλος καλύτερος. Ούτε ο Ρώτα αρέσει στον Χρόνι, ούτε ο Ρέτσος του αρέσει. Ένας ακροατής σωστά λέει, δεν μας έχει περάσει καθόλου από το μυαλό τόση ώρα, λέει, που ανταλλάσσουμε απόψη ότι η Ολλανδία είναι απλώς πολύ καλύτερη ομάδα από τη δική μας. Και ο Άλεξ με τη σειρά του λέει ότι ήταν πάρα πολύ μακριά η εθνική μας από τον καλό της σε αυτό. Κάτι τέτοια μας νιώθω ότι μας ξεσκεπάζουν, φαίνεται η γίνια μας για το πόσο μακριά είμαστε από αυτό το επίπεδο. Δεν είναι εξάδικο, Άλεξ. Αυτό συμβαίνει σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Φαίνεται η διαφορά τεράστια. Ενώ στην πραγματικότητα το ποδόσφαιρο σου δίνει πολλές ευκαιρίες να αντιδράσεις. Το είπα αυτό προηγουμένως, αλλά να διαβάσω και το μήνυμα το συγκεκριμένο. Λέει ότι όλο αυτό που βλέπαμε εμείς από το 10ο λεπτό και μετά, όπου το είδε στο 70ο, να κάνει, λέει, δηλαδή, αλλαγή, το Ρώτα στέκεται σε μία μόνο συγκεκριμένη. Είπα συνολικά δεν μπορούσε ο Πογιέτ να βρει τρόπο να διορθώσει κάτι στην ομάδα. Και φυσικά, λέει, δεν χρειάζονται αποδείξεις για να καταλάβουμε ότι στην ομάδα κάνει το κουμάντο Μπακασέτας. Τον Κώστα που λέει ότι ευτυχώς που είχαμε καλό δεκάρι και είδαμε καλή ομάδα, ίσως θα ήταν διπλάσιο, να απαντήσω ότι στην πραγματικότητα, κατά τη δική μου εικόνα, μας χαρίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί. Και να το μήνυμα που περίμενα με βάση τη χθεσινή συζήτηση, ότι λέει, όπως όταν φάγαμε την τεσσάρα στο φιλικό πριν από το γύρο του 2004 από τους Ολλανδούς, πάλι τώρα φάγαμε μια βαριέτα από αυτούς, να μας βοηθήσει αν μπορούμε να προσγειωθούμε, να πατήσουμε καλύτερα στα πόδια μας. Ακόμα πιο προκλητικό το μήνυμα του ακροατή που στέλνει την καλημέρα του και με ρωτάει, ο Σπόραρ που πέτυχε 2 γκολ με τη Σλοβενία αξίζει κάποιο σχόλιο? Τα καλύτερα σχόλια αξίζει. Ο άνθρωπος θα κάνει τη δουλειά του. Είπα εγώ ποτέ ότι δεν κάνει ο Σπόραρ για να παίζει. Θεωρώ απλώς ότι ο Παναθηναϊκός, επιμένω σε αυτό, έπρεπε με βάση τις πολύ ιδιαίτερες φιλοδοξίες που έχει φέτος να έχει φέρει έναν καλύτερο από τον Σπόραρ. Και επιμένω σε αυτό. Είμαστε κοντοί, αργοί και άτολμοι. Το σχόλιο του... Η τελεσίδικη, τέλος πάντων, απόφαση του Τζούντο 13 όσον αφορά τη χθεσινή εικόνα, αυτό το κοντί πραγματικά μου χτύπησε και εμένα πάρα πολύ στο μάτι. Δεν θεωρώ ότι φτάσαμε ποτέ στο σημείο να τολμήσουμε. Ήμασταν εκτός αγώνα εξ αρχής, θεωρώ. Ήρθε έτσι το παιχνίδι που δεν πέρασε καν από το μυαλό μας να τολμήσουμε. Και η μόνη δικαίωση τελικά του Γουστάβου Πογιέτ είναι αυτό που θυμάστε που είχε πει, ότι να είμαστε στα 20 λεπτά γενναίοι να παίξουμε σαν άντες. Δεν τη συνέβη ούτε καν αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γιατί βοηθάτε με τις σκέψεις πάντα και την δική μας. Αυτό το νόημα έχει ανταλλαγή και όχι αιμονές. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να είστε καλά.